halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacad v o si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 2019 mitriban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee voa somali com.
waa tahay dhegeystayaal, cilaad farsamo ayaa jirtee, subax wanaagsan dhammaantiinba. waa khamiis bisha maarso, waa 16 sannadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa halkan wadajir idinkaga soo jeedinaya anigoo ah haaruun macruuf iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa dhegeystayaal kamid ah xaakim kale oo hor istaagay amarkii mamnuucista qaxootiga iyo dadka socdaalaya ee uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
waxaa kaloo dhegeystayaal aada maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda markabkii laguna afduubay toddobaadkan xeebaha dalka Soomaaliya.
natiijada doorasho ka dhacday dalka Netherlands amaba Holland oo lagaga adkaaday xisbigii afkaarta xagjirka watay ee kasoo horjeeda dadka soo galootiga ah.
waxaa kaloon idin haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. haddii aan qodobada warkana idiin bilowno dhegeystayaal, mar kale waa idinka raalli gelinaynaa ciladaasi ma haysata aynu u leexanno dhinaca wararka caalamka. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo aada u caraysan ayaa sheegay in dagaalkiisa uu gaarsiin doono ilaa maxkamadda sare ee waddankan Mareykanka haddii ay laga maarmaan noqoto kadib markii garsoore federaali ah oo ku sugan gobolka Hawaii uu habeenimadii arbacadii xalay uu hor joogsaday wareegtadii cusbayd ee madaxweyne Trump uu ka soo saaray arrimaha socdaalka iyo dadka qaxootiga ee ka imanaya 6 waddan oo Islaam ah. wareegtadan ayaa dhaqan geli lahayd waqti haatan ay naga xigto daqiiqada keliya. madaxweyne Trump oo taageerayaashiisa kula hadlaya magaalada Nashville ee gobolka Tennessee saacada kadib markii garsooruhu amarkiisa soo saaray ayaa sheegay in ay khatartu caddahay sidau hadalka u dhigay sharciguna uu cad yahay baahida wareegtadiisuna ay caddahay. waxa uu intaas ku daray inuu leeyahay awood uu ku xakameeyo cidda Mareykanka soo galaysa iyo sidii uu taasi uga hor istaagi lahaa sidau hadalka u dhigay si aan loo dhibaataynin dadweynaha Mareykanka.
dhinacaayo yurubna natiijooyin dhowaan ka soo baxay doorashada dalka Holland ayaa muujinaya in xisbiga ra-iisul wasaare Mark Rutte uu ku guuleystay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka dalkaasi, xisbigaasoo aada uga horreeyay xisbiyada soo galootiga ah ee muslimiinta kasoo horjeeda ee uu hogaamiyo siyaasiga Geert Wilders. guusha xisbiga ra-iisul wasaare Rutte ayaa ka weyneyd intii la filayay. xisbiga ra-iisul wasaaraha ee People's Party for Freedom and Democracy ayaa helay 130 kursi oo ka mid ah 150 kursi ee baarlamaanka dalkaasi.
waa tahay halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America.
wareegtadii uu madaxweynaha soo saaray maalin dhaweyto oo daba socotay tu hore oo uu January xilliga ahayd soo saaray ay xakameynaysay.
waa tahay dhegeystayaal, wareysigaasi waa inoo soo socdaa ee goor dhaweyd baanu idin maqashiin doonaa. marka horese waxaan idinka raalli gelinaynaa ciladaasi dhinaca farsamo sida aad la socotaan oo dhinaca kombyuuterada oo ciyaari waaye barnaamijyadii aanu doonaynay inaanu idin ciyaarno iyo sidii aanu doonaynay inaanu idaacadda idinku furno. taasi waanu idinka raalli gelinaynaa. haatan waxaynu bilaabaynaa oon gudagelaynaa barnaamijyadeennii saaka aan idinku talagalay. waxaana ugu horeeya xaakim ku sugan gobolka Hawaii ayaa amray inuu si kumeel gaar ah u joojinayo amarka cusub ee uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo lagu mamnuucayay qaxootiga ka imanaya 6 waddan oo muslim ah, amarkaasi oo dhaqan geli lahaa maanta. haddaba go'aanka xaakimka iyo sida uu saameynayo Soomaalida ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan Minnesota.
wareegtadii uu madaxweynaha soo saaray maalin dhaweyto oo daba socotay tu hore oo uu January xilliga ahayd soo saaray ay xakameynaysay ama ay joojinaysay dadka ka imanaya 6 waddan oo ay Soomaaliya ka mid tahay, dadka fiisooyinka waddanku galka ah kusoo galaya waddanka iyo dadka qaxootiga ah. dadka fiisooyinka watana waxay xakineysay muddo 9 maalmood inaanay soo galaynin. dadka qaxootigana waxay xakineysay inaanay 120 maalmood 4 bilood inaanay soo geli karin inta system siday ku tilmaameen system lagu baari karo oo rasmi ah oo hufan laga sameynayo.
way marka wareegtadaas oo dhaqan gali lahayd maanta go'aan wax ka soo saaray xaakim kale oo ku sugan gobolka Hawaii muxuu yiri xaakimkaasi
xaakimka Hawaii oo Judge Walton la yiraahdo amarkan uu soo saaray wuxuu ku hakinayaa madaxweynaha wareegtadii uu soo saaray inay dhaqan gasho taasoo macnaheedu yahay amarkii berrito la fuli lahaa joojin lahaa dadka ka soo jeeda lixda waddan ee ay Soomaaliya ka mid tahay haddii ay qaxootinimo ku iman lahaayeen iyo haddii ay fiisooyin ku iman lahaayeen dadkaasayta berri laga bilaabo waxay ahaan lahayd inaynan soo geli karin balse hadda si ku meel gaara ayuu garsooraha Watson ku sugan Hawaii ayuu bloggareeyey taas marka waxay ka dhigan tahay amarkii madaxweynaha ma soconayo
marka wax isbedela ma jiro dadkii u soo safrayay waddankan ee ka imanaya Soomaaliya ama shanta waddan ee kale hadday haystaan fiiso iyo hadday qaxooti ku imanayaan
dabcan dadkii ay ahayd inay soo geli lahaayeen ama la process garayn lahaa ama fiisooyinkan ay qaataan ahayn marka waxay ka dhigan tahay sharciga intuusan madaxweyne Trump uusan waddankaba qabsanin ama uusan xilka la wareegin sharcigii sidii uu nidaamka u jireen buu soconaya sababtoo ah waxaynu ogsoonahay inuu dadaalkii isku day laba jeerba oo markii labaad ay tahay inuu laba wareegto soo saaro labadiiba uu ku guuldareystay waxay ka dhigan tahay sharcigii hore ee waddankan u jiray ee ay dadku ku iman jireen ama qaxootiga ha noqdo ama fiisooyinka ha noqdo inaana wax iska bedelay oo badan inaysan jirin qaybta qaxootiga oo kale waxa iska bedelay waxay tahay madaxweynaha uu awood u leeyahay dad Obama xilligii dambe uu yiri 100,000 oo qof camal buu u ogolaanay inay soo geli karaan waddanka madaxweynahana uu yareynay ilaa 50,000 oo qof wax iska bedelay ma jiraan hase ahaatee qaabka ay ku soo galayaan iyo nidaamka ay ku soo galayaan wax isbedela oo ilaa iyo hadda ka jira ma jiraan bay ka dhigan tahay ilaa maxkamadan ama maxkamad kale ay go'aan soo saari doonto
codkeed maqliiseen wuxuu ahaa garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan gobolka Minnesota waxa uu warramayey wariyahayga Harun Macruuf oo warramayey xaakim federaaliga oo horjoogsaday wareegtadii labaad ee madaxweyne Trump uu ka soo saaray dadka u soo socdaalaya dalka Mareykanka halka ka dhaysanayna waa VOA Washington markale waxaan dhigaysanay kara la gelinayna cilada dhinaca farsamada ee saakana haysata haatana dhinaca iyo dalka Britain waxa haatan iyo markii dowladii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Britain David Cameron ay dhabaha u xaartay isoo dhawaasho Soomaaliya iyo Britain dhexmara ay dowladda Britain waday mashruuc horumarineed oo ay ka waday dalka Soomaaliya iyo dadaalo ay ku barbarjoogto dowladda Soomaaliya khubarada ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa isweydiinaya waxa riixaya in xiriirka ay la leedahay Soomaaliya ay ku dhawaad xilligan waqtiga hore ka soo wanaagsaday gaar ahaan sanadihii 90-yadii oo dowladda Britain ay gadaal uga istaagtay inay ka mid noqoto quwadihii raacay ciidamadii Mareykanka ee Soomaaliya tagay wariyaha Nazaar Cabdi Axmed ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa
waxaa jiray sanado badan oo ka nuglaad sidan Soomaaliya sida ay leeyihiin dadka wax ka faalooda marka la eego dhinacyada dagaaladii sokeeyay ugubka ahaa macaluusha iyo barakici iyo faragelintii quwada isbiirsada ee ku sameeyeen Soomaaliya horaantii 90-maadkii dawladda Britain waxa ay ahayd dawladda kaliya ee aanan ku raacin dawladda Mareykanka duulan banaankeeda ciidankeeda ay u soo aadaan markii Soomaaliya ay timid haatan oo la joogase dhowrkii sano ugu dambeeyay Britain waxa ay ciidamo ka joogeen Soomaaliya waxa ay dib u hoolgelisay safaaradeedii Soomaaliya waxa ay tababaro u sameysay ciidamada Soomaaliya waxayna ugu yaraan qabatay laba shir weyn oo ay ka soo qayb galeen dhinacyada Soomaalida oo looga hadlay arrimaha Soomaaliya dhaqaalana loogu yaboohay hadaba booqashadii shalay si lama filaan ah uu ku tagay magaalada Muqdisho xogayaha arrimaha dibadda ee Britain iyo yaboohi dhaqaale gaaraya 110 milyan oo pound oo ay Britain siisay Soomaalida isla markaasina wax looga qabanayo macaluusha iyo dhibaatooyinka jira iyo shirweynaha loo madlan yahay in London uu ka furmo bisha May ee sanadkan dhexdeeda waxa ay keentay su'aasha waxa waqtigan riixaya danaha Britain ee arrimaha Soomaaliya Maxamed Axmed Cabtoobo waa agaasimaha hay'adda Action for Somalia waxa uu ka mid yahay qurba joogta Soomaalida Britain ee waddanka dib ugu noqday shalayna joogay markii uu yimid xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson
saan la socono horta 20 sano ee Soomaaliya inta ka badnayd fowdada ka socotay dawladda Britain wax dhaqdhaqaaq ama saameyn kuma saleen arrimaha Soomaaliya laakiin mar laga joogo hadda 4 sanadood ayay arrimaha Soomaaliya aad inay ugu soo biiraan ku noqotay oo shirar laba shir oo waaweyn ee Soomaaliya u qabatay marna xilligi madaxweyne Sheikh Shariif marna madaxweyne Xasan Sheikh madaxda iyo mas'uuliyiinta dawladda Ingiriiska waxay ku doodayaan inay leeyihiin adduunkii wuxuu noqday tuulo sababtoo ah ammaan darrada Soomaaliya ka jirta waxay saameynaysaa Ingiriiska iyo dalalka gobolka oo dhan marka annagoo danteena eegareyna Soomaaliya waxay dhan annaga noogu jirtaa Soomaaliya xasiloon Soomaaliya nabdoon Soomaaliya dib cageeda isku taagtay ku doodayaan
waxaa xusid mudan in markii shalay uu tagay magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha dibadda ee Britain uu la kulmay dhowr iyo 20 mudanayaal iyo siyaasiin ka soo jeeda Soomaaliya hase yeeshee wato sharciga waddanka Britain waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdi Shiraac Yar Jacel wuxuu iiga waramay markii uu soo ilaaday kulankooda waxyaabihii ay ka wada hadleen kadib
waxaa aan isku soo qaadnay waxa jira guud ahaan adigu xiriirka labada dal oo anagu aanu isleeyahay bridge anaguna ay dhab naga tahay inaad u noqotaan oo buundo u noqotaan oo dalkayaga Soomaaliya iyo dalka Ingiriiska waxa kale oo loo sheegay in madaxda sare ee dalka uu la kulmay kuna faraxsanaa guud ahaan arrinta guud ee dalku sugayaynaa ay ka wada hadleen anagana uu nagala hadlay waxa uu kulaha dhaqankoodana aad u garanayo waxaan comparison la sameeyay ama aan isbarbar dhigay kulmada Turkigu bixiyay iyo ta Ingiriiska bixiyo waxaan u sheegay ku yiri aniga 7 sano ka shaqeynaya dalka Ingiriiska arurteedu ka shaqeeyaa cashuur bixiyaal iyo daaq bixiyaal ay yihiin lacagta iyada dadka Soomaalida shacabku inta badan la sheego maarkaan oo in maarkaan Turkiga waxa arkaysaa aan ku yiri jidad la dhisay waxa arkaysaa isbitaal la dhisay
markaa dawladda Britain ayaa la sheegaa in ay si dhow u ogtahay dhaqamada iyo dabeecadaha dadka Soomaalida Britain waxa ay ka mid ahayd wadamadii reer Yurub ee qabsaday wadankaasi ku yaala geeska Afrika dad badan waxay u arkaan Britain inay si fiican u taqaano Soomaalida iyo waxyaabaha ay damacsan yihiin maadaama ay dirsay waaye badan hadaba taasi ma laga dheehan kara talaabooyinka sida degdeg la'aanta ay Britain ugu qaadayso arrimaha Soomaaliya waa kan markale Maxamed Axmed Cantoobo
badanaa dawladda Ingiriiska way ka aaminsanayd Soomaali badan ama dad badan oo Soomaaliya wali ilaa hadda aaminsan in dhibka Soomaaliya haystaba dawladda Ingiriiska inay sabab ka ahayd sababtoo ah gumeystigii kala qeybiyey Soomaaliya meelo badan oo kala qeybiyey marka grievances badan oo dadka Soomaalida ay qabeen ay jirtay waxa laga yaabaa inay saameyn ku leedahay laakiin dawladdii David Cameron madaxda ka ahaa ayaa wuxuu isku dayay in Soomaalida ay noqoto haddana inna badan oo caalamka ah dawladda Ingiriiska markay hormuudka noqotay arrimaha Soomaaliya Soomaaliya isoo wada jeesteen oo waxaan dhigi karaa safaaradooda waa safaaradaha kaliya oo ka shaqeeya u badan yihiin gudaha Soomaaliya waxaan dareemayaa marka hadda inay isleeyihiin qaladaadkii hore gasheen mid saxa sida kale badana wadamada Mareykanka Ingiriiska iyo international community-ga Soomaaliya si by proxy ah wadamada deriska ay u adeegsan jireen danahooda kale laakiin taa waxay ogaadeen inay fail garowday ama aysan shaqeynayn marka inay macna badan sameynaysaan ayaga si toos ah ula diirgarayaan cidii ay rabaan ama maamulkii Soomaaliya ee markaas meesha ka jira
dhawaan unbay ahayd markii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka gudubtay habka ku meel gaarnimada oo ay gaartay dawlad lagala xaali karo arrimaheeda iyo heshiisyada caalamiga ah danjirayaalna ay u sameysteen qaar ka mid ah dawladaha reer galbeedka oo Mareykanka iyo Britain ay ka mid ahaayeen dawladda Britain waxaa xusid mudan in safaaradeeda si toos ah ugu howlgasho magaalada Muqdisho si ka duwan dalalka kale ee reer galbeedka waxaana jira in Soomaaliya ay ka jiraan falal argagixiso iyo dagaal ka dhana Al-Shabaab taasoo qudheeda keenaysa in dalalka ka baqaya in argagixisada Soomaaliya ay u sii fido heer gobol in ay doonayaan inay ka hortagaan si ka qoto dheer sidoo horena ay ula socdaan xaalka Soomaaliya haatan markii sidaas loo eegana Britain waxa ay doonaysaa in ay ka mid noqoto wadamada ugu horeeya ee galaangalka u leh arrimaha Soomaaliya waana taa waxa dad badan ay u arkaan haatan in ay soo laba lixaadsanayaan oo ayna soo cusboonaanayaan in Britain ay si dhow ugu sii dhowaato Soomaaliya
mahadsanid Sahr Cabdi Axmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay xiriirka Soomaaliya iyo dalka Britain kadib booqashadii shalay uu ku tagay magaalada Muqdisho xogyaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson halka nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America marka la dhigaysiyaan waxaan idinka raali gelinaa ciladii farsamo ee heshay barnaamijkan furitaanka idaacadda
subax wanaagsan marka la dhigaysiyaal shaqaalaha la socda markab isniintii laga afduubay xeebta Soomaaliya ayaa la sheegay inay bad qabaan waxaana la sheegay inuu xidhiidh dhex maray shaqaalaha iyo shirkada iskala markabkaasi oo fadhigeedu yahay dalka Imaaraadka Carabta. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Haarun Macruuf.
Khubarada dhinaca amniga ee badaha oo la socda markabka laaf duube ee lagu magacaabo R-13 ayaa sheegay in markabkaasi haatan laga kaxeeyey xeebta Caluula oo la keenay maalintii Isniintii markii laaf duube isla markaana loo kaxeeyey dhinaca xeebta deegaanka Xaabo. Khubaradu waxay u macneeyeen tallaabadan siyaabo kala duwan oo ay ka mid tahay in burcad badeed ay dhibaato kala kulmeen deegaanka Caluula oo ay u arkeen inaysan taageero ka heli karin. Dhinaca kalena khubaradu waxay sheegeen in xiriir lala sameeyey burcad badeed iyo shaqaalaha markabka inkastoo aysan wada hadalladu bilaaban. John Steed waa madax hay'ad ka shaqeysa amniga badaha oo lagu magacaabo Oceans Beyond Piracy, waxaana ku sugan yahay Kenya.
We know from the owners of the ship that they've spoken to the captain and that the crew are all okay and they're safe.
Waxa uu yiri waxayna ognahay in dadka iska leh markabka ay la hadleen kabtanka, shaqaaluhuna ay dhammaan fiican yihiin, laguna wada hayo qol keliya, ayna wada caafimaad qabaan. Laakiin buu yiri ilaa haatan kama warqabno wax waanwaan ah oo socota. Taasina kama dhigna, ayuu yiri. Wax kale waxaa laga yaabaa in burcad badeedu aysan weli helin, ayuu yiri, qof wada xaajoodka u gala ama turjubaan. Waxaan filaynaa, ayuu yiri, labada maalmood ee soo socota inay wadahadalladu rasmi ahaan u bilowdaan. John Steed waxa uu sheegay in marka qaarkood wada xaajood ku qaadan karo 2 sano. Waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dadkii la siidayay bishii Oktoobar ee sanadkii hore ay xidhnaayeen muddo ku dhow 5 sano, isla markaana wada xaajoodku uu socday in ka badan 2 sano. Cabdirasaaq Maxamed Dirir Ducaysane waa agaasimaha la dagaalanka burcad badeedka ee Puntland. Waxa uu isna xaqiijiyey in markabka laga soo kaxiyey deegaanka Caluula.
waxay u soo tageen fact xaqiiqdi ma hayno, laakiin deegaanka Caruula laftigooda dalkii deganaabaa xoolaha hukacay baa laleeyahay, oo waxay dareemeen malaha culays halka inuu ka imaan karo.
waxa uu sheegay in maamulka Puntland ay doonayaan in markabka la sii daayo shuruud la'aan, ayna ka soo horjeedaan in madax furasho la siiyo dadka soo afduubtay.
annagu sideeda awal iyo hadeerba mar walba waxaan ka soo horjeednaa in la bixiyo madax furasho, sababtuna waxa weeye haddi markii madax furasho la bixiyo waxa weeye waa dhiirigelin la dhiirigelinayo in lasoo qabsado maraakiib. Marka mabdi'iyamaba ka soo horjeednaa annagu in la bixiyo ransom.
Ducaysane waxa uu sheegay in maamulku ay ciidamo u direen deegaanada xeebta Bari, ciidamadaasi oo ay la socdaan mas-uuliyiinta deegaanka Gaardafu si ay wada xaajood uga galaan siideynta markabkan. Cabdirasaaq Ducaysane waxaan weydiiyey in maamulku ay xaqiijiyeen in dadka markabka afduubtay ay yihiin burcad badeed ama kalluumaysato.
maana xaqiijin weli, sababtu waxa weeye laysma arago iyaguna markabka dushiisa ay fuushan yihiin, annaguna birigaan joogna, marka weli lama xaqiijin arrintaas. Laakiin iyagu mar walba waxay aaminsan yihiin caalamka u sheegayaan inay yihiin kalluumaysato lagu soo xadgudbayo agabkoodii iyo wixii ay hanti lahaayeenba loo xoog sheegtay. Marka ilaa hadda ma aana xaqiijin.
wax xiriira maydan dhex maray?
xiriir toosa oo aniga iyo na dhex maray qolyaha markabka fuushan ilaa hadda ma jiro. waxaase jira dadaal loogu jiro in haddii allaydmo nimankaas si kasta ay noqotaba lagula taliyo ama juhdiga xoog loo saaro sidii markabkaas loo sii deyn lahaa, iyadoo wax shuruuda ayan ku xireen markabka iyo dadka saaran ama baxaraha saaranna si amniya ama nabadgelya ay meeshay u socdeen ku aadi lahaayeen.
hase yeeshee, John Steed waxa uu sheegay in isaga aanay shaki uga jirin dadka afduubka geystay waxay yihiin.
Well, anybody who goes to sea with weapons and captures a ship in international waters and forces it to come to the coast is not a fisherman, he's a pirate.
waxa uu yidhi qof kasta oo badda gala isagoo hubaysan kadibna soo qabsada markab biyaha caalamiga ah ku sugan, qasabna uga dhiga inay xeebta keenaan, ma aha kalluumaysato, waa burcad badeed. qaar badan oo ka mid ah, ayuu yidhi, burcad badeeda waa kalluumaysato ama waxay ahaan jireen kalluumaysato, laakiin ma aha, ayuu yidhi, inaad badda u gashid inaad markab xeebta ka soo qabsatid oo aad shaqaalahana la haysta ahaan u kaxaysatid. kasako markabka la afduubay iyo 8 shaqaalaha waxaa Soomaaliya haatan lagu hayaa 8 shaqaalaha oo la socday doon lagu magacaabo Siraaj oo laga leeyahay waddanka Iiraan, iyo shaqaalaha la socday oo dhammaantood u dhashay waddankaasi, waxaana haatan muddada la hayaa ay ku sii dhowdahay sannadkii 2aad.
aad iyo aad u mahadsan yahay Haarun Macruuf oo la socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan markab lagu haysto xeebaha Bari ee Soomaaliya.
doorasho si weyn loogu soo baxay dalka Holland ayaa waxaa ku guuleystay xisbiga ra'iisul wasaaraha hadda talada haya Mark Rutte. Xisbigaasi oo 23 kursi ka helay 150 kursi ee baarlamaanka u soo baxay doorashada ayaa ahayd 82%, waxaana la filayay in musharaxa xisbiga BVV Geert Wilders uu guul wax ku ool ka keeno, hase yeeshee wuxuu galay kaalinta labaad isagoo helay 19 kursi. Hadaba faahfaahinta doorashadan ayaa Maxamed Cabdixan Sadeer uu ka wareystay Axmed Xudun oo ku nool dalka Netherlands. Doorashadana si dhow ula socday.
Doorashadii caawe Holland natiijadeedii waxay ku dhamaatay in xisbigii FVD-ga oo ra'iisul wasaarahayagii hore uu madax ka yahay oo doorashadii ku guuleystay 130 ayuu helay, marka isagii guushii ku raacday.
Xisbigii Wilders ee BVV isagu muxuu helay?
Xisbiga BVV oo Wilders madaxa u yahay guuldarraca uu ka raacday meesha waxaa la filinayay, sida ay dad badan oo journalist ama wadamada kaleen uga yimidba ay rajada laga qabay, waxay ahayd in sidii Trump kusoo baxay oo kale wadankan caawa ninka ka soo baxo, taasi way suurtoobi weydo. 19 kursi buu helay caawa.
Waan gartay. Marka xisbiyada kale maxay kala heleen labada marka laga yimaado?
Waa xisbiyadu aad runtii u badan yihiin, laakiin xisbiyada caanka ah ee wadankan jira sida Labour oo kale oo ahaa xisbigii markii doorashadii tan ka horreysay 2012 lambartuuga galay oo 83 kursi helay, caawa aada buu guuldaradii ugu weyneyd baa ku dhacday oo wuxuu helay 9 kursi. Wuxuu iskareeyey 82 kursi buu caawa ayuu halkaa ku waayey. Marka waa kii guuldaradii ugu weyn ku dhacday caawa isaga. Laakiin xisbiyo kale oo badan baa jira, sida waxaa ka mid ah xisbiga dimuqraadiga ama laba dimuqraadi baa jira, midna waxaa la yidhaha CDA, midna waxaa la yidhaha D66 ayaa kor usoo kacay iyagu waxad moodaa in iyaga oo korka hore 12 iyo wax saas haystay inay caawa 19 iyaga laftigood kursi ay heleen. Ama ku kaloo xisbi kaloo isaguna aada nin dhalinyari ku jira oo Groen Links la yidhaha ama Groenka khirin waa cagaarka, kaasi laftigiisu kor buu usoo kaco, waxay haysteen 4 caawana waxay heleen 19.
Waan gartay.
Nin dhalinyara ayaa liider u ah hadda cusub oo Klaver la yidhaha.
Waan gartay.
Marka isagu waxa weeye waa bidixda, xisbiyadani bidixday u badan yihiin sida Labour oo kale, FDA-ga, Groenka ama khirin ee cagaarkan ku leeyahay waa bidixda. Kuwa Christian ku sheegayna waa bidixda weyn.
Waan gartay. Marka markaynu wada eegno isku duub natiijooyinkan soo baxay, siyaasad ahaan xagguu wadanka Netherlands amaba Holland u jihaysanaya?
Wallaahi coalition baa mar walba wadankan lagu dhisaa dowladda, oo coalitionkaasi waa inay dhowr xisbi isku tagaan.
Waxa
la doonayaa isbahaysi, waa in la helaa 75 kursi, waa in la helaa waxaweye ama in ka badan 75 ayaa majority ka noqonaya baarlamaanka. Baarlamaanku wuxuu ka tirsan yahay, wuxuu ka kooban yahay 150 kursi. 150 kursi waa in majority la helaa 176 ama wixii ka badan ayaa dowlad dhisi kara. Maadaama markaa TVD uu haysto ama Rutte uu haysto caawa uu helay 130 kursi, wuxuu u baahan yahay tiro kale oo badan. Marka waa in coalition la sameeyaa ama la wada shaqeynaya sameeyaan xisbiyo kale oo badan. Laakiin waxa ballanqaada jira meeshan oo ay ku ballameen ninka la yidhaaha Wilders inaanay marnaba dowlad ku heshiinin ama ay wada dhisan karin. Marka kaasi isagu albaabkiigu ka xidhan yahay buu yidhi.
Waan gartay. Marka dadka soo galootigay walwalka ka muujinayay in Wilders uu guul keeno, maxay doorashadani uga dhigantay?
Wallaahi dadka soo galootigu runtii way dadaaleen oo maanta xisbiga horta Labour-ka inta badan u badnaan jiray, anigu dhahay Labour-kan kamid ahaan jiray, inkastoo maanta ka leexday oon xisbiga Groenka ama kana Greenka aan u codeeyey oo ninka dhalinta aan ku sheegayay uu ku jiro, kastoo yarka laftigiisa la yidhaaha waa lama hubo, laakiin asalkiisu waa Maro kan la yidhaaha gabadh ay dhashay waddanka ama islaan waddanka Hollandka ay dhashay. Waxaa kaloo jirta qolo Turkiya oo iyaguna xisbi ku dhawaaqay la yidhaaha Kusu, kaa laftigiisu 3 buu caawa helay, 3 kursi bay ka heleen baarlamaanka oo dadka muslimku aad buu cudeeyeen, ajaanibku aad buu usoo baxeen. Waxay waxaad moodaysayna maanta 182 ayaa dadka Hollandisku ama dhajku ay foodka usoo baxeen. Waa markii ugu horreysay tareentaan leeg runtii waddankan laga fatayo. Taasi markaa waxay keentay in runtii horta waxaa loo arkaa positive, maadaama xisbiga laga cabsida qabiya waddanka oo caawa guushii ku waayey, waxaanu u aragnaa Holland ahaan dadka soo galay tigaama migrantku inay guul caawa joogaan.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Xurun oo ku sugan dalkaasi Holland wuxuuna nooga warramayay natiijadii doorashada ee ka dhacday waddankaasi oo uu ku guuleystay xisbiga haatan talada haya halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America intaynaan idiin soo gudbin dhageystayaal heestii gabagabada idaacadda bal mar aan ku laabto saaxiibkay Maxamed Cabdixasan Dheer oo inoo haya qodobadii warka caalamka ugu doorka roona
mahadsanid Harun madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo aad u caraysanaya sheegay inuu dagaalkiisa gaarsiin doono ilaa maxkamadda sare haddii ay laga marmo noqoto kadib markii garsoore federaaliga oo ku sugan gobolka Hawaii uu xalay horjoogsaday wareegtadii cusbayd ee madaxweyne Trump kasoo saaray arrimaha socdaalka wareegtadan ayaa dhaqan geli lahayd xilliyadan iminka aynu aroornimada galay madaxweyne Trump oo taageerayaashiisa kula hadlay magaalada Nashville ee gobolka Tennessee saacada kadib markii garsooruhu amarkiisa soo saaray ayaa sheegay in khatartu ay caddahay sharcigu cad yahay baahida wareegtadiisuna ay caddahay waxaana intaas ku daray inuu leeyahay awoodda uu ku xakameynayo cidda Mareykanka soo gelaysa iyo si aan raadin Mareykanka dhibta looga ilaaliyo dhinaca kale Yurubna natiijooyin dhowaan mar dhowid ka soo baxay doorashada dalka Holland ayaa muujinaya in xisbiga ra-iisul wasaare Mark Rutte uu ku guuleystay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka xisbigaas oo aad ugu horreeyay xisbiga soo galootigii muslimiinta ka soo horjeeda uu hogaamiyo siyaasiga Geert Wilders guusha xisbiga ra-iisul wasaare Rutte ayaa ka weyneyd intii la filayay xisbiga ra-iisul wasaaraha ee People's Party for Freedom and Democracy ayaa helay 130 kursi oo ka mid ah 150 kursi ee baarlamaanka dalkaasi uu ka kooban yahay
mahadsanid Maxamed Cabdixasan Sandheer haatan aynu leexano heesi dhinaca heesi dabacsana waxaan idin soo qabannaa heestan Nimcaan Hilaac iyo Idil Barkhad ay qaadaan oo la yiraahdo adaan kugu ducaysta
heestaasi aadan kugu ducaysaa fanaaniinta Idil Barkhad iyo Nimcaan Hilaac waxay u dambeysay idaacaddeedii subaxnimo inta hadii la raado maanta inoo mar kale dib u kulmi doono waaniga Maxamed Cabdi Harun Macruuf iyo Bashiir Abikaro idinkaga tagaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.